Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κύριου μας Ιησού Χριστού με πολύ χαρά στις θέσεις μας εδώ από το ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμός 104,3 και τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, που όπως και κάθε άλλη εκπομπή που ακούγεται από αυτό το σταθμό και την συγκεκριμένη συχνότητα, έχει ως μοναδικό σκοπό να υψώσει το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, να συστήσει το γεγραμμένο Λόγο του Θεού και να δώσει μία πρόσκληση Αγία. Πρόσκληση μετανοίας, αλλά και πρόσκληση αιωνίου ζωής. Ακούτε λοιπόν τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, η οποία έχει μια ιστορία σε αυτόν τον σταθμό 15 χρόνων, 16 περίπου, και η οποία προσπαθεί να μελετήσει διάφορα θέματα τα οποία άπτονται και της επιστήμης, αλλά και διάφορων άλλων εκδοχών, όπως είναι η ιστορία, όπως είναι η αρχαιολογία, όπως είναι η ψυχολογία, η ιατρική και διάφορες άλλες εκδοχές. Και πάνω απ' όλα όμως αυτά όλα δοσμένα μέσα από τον αψευδή Λόγο του Θεού, και να κουμπίσει και κοινωνικά ζητήματα και άλλες ευαίσθητες πτυχές και αναζητήσεις του ανθρώπου. Στον ήχο τον ρυθμίζει ο Δημήτρης ο Ζαφύρογλου, που θα έχει την επιλογή των ύμνων και τα μουσικά διαλύματα, και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Ευχαριστούμε τον Κύριο πραγματικά για ό,τι κάνει στη ζωή μας, και αισθανθήκαμε και θέλουμε πραγματικά να ασχοληθούμε για τις επόμενες 2-3 εκπομπές με ένα μεγάλο θέμα, το οποίο είχαμε πιάσει έτσι, Ανέστη, ιδιαίτερα πριν από κάποια χρόνια. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία, θα το δούμε στην πορεία και θα δώσουμε και αντίστοιχη σύνδεση για τους αγαπητούς ακροατές μέσα από το site που διατηρούμε, το οποίο είναι www.christianity-science.gr, www.christianity-science.gr, στο οποίο μπορείτε να δείτε και όλη τη θεματολογία όλων των προηγούμενων 15 χρόνων, τις αντίστοιχες εκπομπές, άρθρα τα οποία συσχετίζονται με τις αντίστοιχες θεματολογίες, αλλά και την περίληψη που έχει επιμεληθεί ιδιαίτερα ο αδερφός μας ο Ανέστης, πάρα πολλών εκπομπών. Πιστεύω ένα πολύ μεγάλο υλικό, το οποίο θα βοηθήσει τον ειλικρινή αναζητητή πάνω στο Λόγο του Θεού, να τον βοηθήσει πάνω σε εύλογα ερωτήματα που αφορούν τη δημιουργία, την εξέλιξη, την καταγωγή του ανθρώπου, που αφορούν την ιστορία του ανθρώπου, αφορούν θέματα ψυχολογίας και αντίστοιχα πειράματα, αφορούν θέματα διαπαιδαγώγησης, θέματα που αφορούν τις νευροεπιστήμες, την ιστορία, είτε αυτό αφορά την ιστορία του χριστιανισμού, είτε γενικότερα την αρχαιολογία, και να εμβαθύνει σε ερωτήματα που τον έχουν απασχολήσει και θα τον απασχολούν. Σήμερα λοιπόν αισθανθήκαμε, ιδιαίτερα με προτροπή του Δημήτρη, να προχωρήσουμε και να ξαναδούμε μια θεματολογία που άπτεται στο πνεύμα της Ανατολής, πίσω από τις θρησκείες του Ινδουισμού ιδιαίτερα, αλλά και Βουδισμού, Ταοισμού και όλων αυτών των ανατολικών θρησκειών που έχουν έναν κοινό γνώμονα και θα τον δούμε, και πώς ουσιαστικά με έντεχνο τρόπο, θέλετε, μέσα από διάφορες τεχνικές εκγύμνασης, μέσα από διάφορες μεθόδους χαλάρωσης, μέσα από πολεμικές τέχνες και εναλλακτικές μορφές ιατρικής, έχουν περάσει στον δυτικό κόσμο και στον χριστιανικό δυτικό κόσμο και έχουν ενσωματωθεί μέσα πολλές φορές σε μια πρακτική καθημερινή, ακόμα και στα παιδιά, μέσα από μια ηθελημένη, εσκεμμένη προπαγάνδα από τις αντίστοιχες ταινίες διάφορων παιδικών και κόμιξ, και βλέπουμε πραγματικά με φόβο παιδιά τα οποία ανήκουν στη χριστιανική κοινότητα εν γέννη και επικαλούνται Θεό, να παίζουν επί τραπέζια, να βλέπουν ταινίες, να κάνουν πρακτικές, να πηγαίνουν σε γυμναστήρια, σε πολεμικές τέχνες ή σε εναλλακτικές μορφές ιατρικής, ενσωματώντας χωρίς να το καταλαβαίνουν πρακτικές που έχουν πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο σκοτάδι μέσα τους, πρακτικές τελείως αντίθετες του χριστιανικού πνεύματος, οι οποίες ουσιαστικά από πίσω έχουν το ψέμα του Όφεως ότι εσύ είσαι Θεός και ότι μέσα σου, αναζητώντας βαθιά, θα έρθεις τελικά στον διαφωτισμό, στην enlightenment λέγεται στα αγγλικά, πώς λέγεται ουσιαστικά το enlightenment,
στη διαφώτιση,
και θα καταλάβεις να έρθεις σε ένα με τον Θεό για να ενωθείς τελικά με το βράχμα, με την υπέρατη θεότητα μέσα από διάφορους κύκλους. Σήμερα λοιπόν θα δούμε και μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και ακροθυγώς μέσα στις διάφορες αυτές πρακτικές, τον μεγάλο κίνδυνο που κρύβεται, και σε επόμενες εκπομπές θα προχωρήσουμε σε πιο μεγάλο βάθος να δούμε, αδερφοί μας αγαπητοί και ακροατές του χριστιανισμού σήμερα, τον μεγάλο κίνδυνο που κρύβεται και πώς πολλοί γονείς
Και πολλοί άνθρωποι που επικαλούνται Θεό με πολύ μεγάλη, πώς να το πω τώρα, ελαφρότητα, αφήνουν τέτοιες πρακτικές να μπουν μέσα στην καθημερινότητά τους. Δημήτρη και Ανέστα, χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού.
Καλησπέρα, αγαπητέ μου Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους μας ακροατές και αδελφούς μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας για την εκπομπή που έχουμε και απόψε. Ευχαριστούμε και τους φίλους μας και αδελφούς μας ακροατές που είναι κοντά μας την ώρα αυτή. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει, ζητούμε τις προσευχές τους και πραγματικά θα υπενθυμίσω, αγαπητέ μου Δημήτρη, την εκπομπή στην οποία παρέπεμψες πριν από κάποια χρόνια, όπου είχαμε ασχοληθεί πάλι για την διείσδυση των ανατολικών θρησκειών στο δυτικό κόσμο και πιο συγκεκριμένα στο χριστιανισμό. Είναι στον 10ο κύκλο εκπομπών, 1η και 15 Σεπτεμβρίου του 2016. Αυτό μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.christianitypavlascience.gr, όπως είπες, christianitypavlascience.gr, στην ενότητα εκπομπές, 10ος κύκλος, 1η και 15 Σεπτεμβρίου του 2016. Να θυμίσω και το email μας, μέσω του οποίου μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το science@christianity.gr, science@christianity.gr. Ο Κύριος να ευλογήσει και απόψε.
Καλησπέρα και εγώ με τη σειρά μου, Δημήτρη και Ανέστη και τους αγαπητούς ακροατές, και να ευχαριστήσω τον Θεό για ακόμα μια φορά για την ευκαιρία που μας δίνει να δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πιστεύω ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια, Ανέστη, που ανέφερες από το 2016 μέχρι σήμερα, έχει μεσολαβήσει ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση στην κοινωνία μας όλων αυτών των πεποιθήσεων και παραδόσεων. Εμείς, κοιτώντας μέσα από τις βιβλικές αλήθειες, θα δούμε πώς θα μπορέσει ο χριστιανός να μην συμμορφωθεί με τον αιώνα τούτο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, αλλά να έχει μια διαρκή προσπάθεια μεταμόρφωσης δια της ανακαινήσεως του νοός, το οποίο γίνεται όχι μέσα από τη μελέτη διαφόρων παραδόσεων ή κειμένων, αλλά μέσα από τη μελέτη της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Και για να προεκτείνω λίγο την εισαγωγή σου, Δημήτρη, με αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ από την πλευρά μου να ξεκινήσω, είναι ότι δυστυχώς όλο αυτό πάει να μπει μέσα στις χριστιανικές κοινότητες και στις χριστιανικές κοινωνίες με ένα πολύ ωραίο επικάλυμα, καθότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο δόγμα γενικώς όλο αυτό, όλες αυτές οι πεποιθήσεις, αλλά είναι ένα σύνολο παραδόσεων, ένα σύνολο λέξεων τις οποίες ακούμε δεξιά και αριστερά, οι οποίες σαν κοινό στόχο έχουν, αν μου επιτρέπεις, αυτό το οποίο είπες, δηλαδή την ανύψωση του εαυτού μας. Ακούμε παντού ότι ο άνθρωπος δεν γερνάει, ότι ο άνθρωπος μπορεί να ανακαλύψει τις εσωτερικές του δυνάμεις, οι οποίες είναι τεράστιες, απαιτείται η ένωση με το μυαλό και από εκεί και μετά όλα είναι στο χέρι μας, και όλα αυτά τα οποία πιστεύω ότι σήμερα θα δούμε πώς αντιδιαστέλλονται με τις αλήθειες του Λόγου του Θεού.
Κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή και μετά σας δίνω το λόγο, έτσι, Δημήτρη, καθώς και εσύ έθεσες κυρίως το θέμα, να μας κάνεις έτσι μια εισαγωγή βασική στο τι κρύβεται πίσω από αυτή την ανατολική φιλοσοφία. Βέβαια, δεν είμαστε ειδικοί στο να αναλύσουμε πλήρως ακριβώς την Ινδουιστική φιλοσοφία, η οποία και αυτή, να πούμε ευθύς εξ αρχής, δεν είναι συμπαγής. Δεν υπάρχει μια συμπαγής οντότητα, ένα συμπαγές δόγμα, το οποίο με 10 σημεία να καταλάβει κάποιος τι σημαίνει Ινδουισμός, αλλά υπάρχει ένα κράμα απίστευτων διαφορετικών αντιλήψεων. Βέβαια, ξέρουμε ότι το βασικό βιβλίο είναι οι Βέδες, οι οποίες κρατάνε περίπου από το 14ο με 15ο αιώνα π.Χ. και θεωρείται το ιερό βιβλίο, αλλά ουσιαστικά είναι ένα σύνολο ύμνων και διδασκαλιών και παραδόσεων και φιλοσοφιών και τρόπων ζωής. Και μετέπων και άλλα ιερά βιβλία που κάθε σχολή Ινδουιστική τα δέχεται ή τα αποδέχεται, ή άλλα ενστερνίζεται και άλλα τα διώχνει. Επίσης να πούμε ότι είναι μια πολυθεϊστική, πανθεϊστική αντίληψη με περισσότερους από 330 εκατομμύρια θεούς. Και το βασικό δόγμα είναι ότι τα πάντα είναι Θεός, τα πάντα είναι Θεός, και ουσιαστικά ο άνθρωπος που είναι κομμάτι του Θεού, έχει σαν αποκλειστικό στόχο μέσα από ένα συνεχή κύκλο μετενσαρκώσεων να φτάσει να γίνει ένα με τον Βράχμα, που και ο Βράχμα δεν είναι ένας προσωπικός Θεός, ο οποίος γνωρίζεται, αλλά ουσιαστικά είναι μια έτσι υπέρτατη δύναμη, η οποία περικλεί και εσωκλεί τα πάντα, και απόλυτο στόχος είναι να φτάσει αυτό που λέμε την Νιρβάνα, την απόλυτη ένωση με τον Βράχμα. Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά. Αλλά τιμώντας το Λόγο του Θεού, να πούμε ότι δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν είναι κάτι νέο, αλλά ουσιαστικά πίσω από αυτό κρύβεται
το ψέμα του Όφεως κρύβεται ο εχθρός ξεκάθαρα. Θα μιλήσουμε σήμερα με δεδομένα και αλήθειες, γιατί δεν έχουμε ούτε στόχο να χαϊδέψουμε αυτιά, ούτε να πούμε μισές αλήθειες, καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλές μισές αλήθειες είναι ένα ολόκληρο ψέμα, αλλά καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι διακυβεύονται ψυχές αθάνατες και το αντίτιμο είναι η ζωή αιώνιος και η αιώνια απώλεια, θέλουμε να πούμε αλήθειες, καθώς ουσιαστικά είναι μία αντίληψη και μία θρησκεία δαιμονίων, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο ουσιαστικά στην ένωση εκεί που πιστεύει με τον Θεό, σε ακριβώς αντίθετη διαστολή με το απόλυτο σκότος. Λέει λοιπόν στη σελίδα 3 Γένεση γάμα κεφάλαιο, ο δε Όφης ήταν το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού. Και να πούμε ότι πράγματι πίσω από αυτές τις θρησκείες βλέπει κάποιος μία φρονιμάδα, μία έτσι φοβερά μυστικιστική αντίληψη. Θα δείτε, ξέρετε, μια πολύ όμορφη κοπέλα να κάθεται στο σχήμα, αυτή τη στάση του λωτού που είναι με το σταυροπόδι, με τα χέρια πλωμένα στα γόνατα, σε μια απίστευτη ηρεμία, ένα ελαφρό μυδίαμα να ζωγραφίζεται στα χείλη της, απολαμβάνοντας το πρόσωπό της την υπέρτατη έτσι χαλάρωση. Από πίσω υπάρχει ένα απίστευτο τοπίο, ριάκια, κοιλάδες, πουλάκια, τα οποία τραγουδούν ένα τέλειο τοπίο, και ίδια επαναλαμβάνοντας κάποια μάντρα, κάποια δηλαδή επαναλήψεις λέξεων, ενώνεται με το θείο και όλο αυτό φαίνεται τόσο τέλειο. Μέσα στη δικιά σου πολυτάραχη καθημερινότητα, τη βουή της πόλης, λες να ήμουνα κι εγώ εκεί, να ένιωθα κι εγώ το αντίστοιχο, να δώσω 5.000 ευρώ να καταφέρω κι εγώ να πάω στο Νεπάλ, στο Θιβέτ, ή να πάω στα οροπέδια εκεί, τα υψηπέδια της Κίνας ή της Ιαπωνίας, να νιώσω κι εγώ κάτι αντίστοιχο. Και έτσι, το φρονιμότερο πάνω των ζώων, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός, και είπε Όφης προς τη γυναίκα, το όντι, δηλαδή στα αλήθεια είπε ο Θεός, να μην φάτε από παντός δέντρο του παραδείσου. Και αυτό έρχεται, δεν έρχεται να βγάλει το Θεό ψεύτη. Θα έρθει να σου πει, ο χριστιανισμός είναι ψέμα. Αλλά θα έρθει να σου πει, στα αλήθεια ο Θεός σου είπε ότι είναι κακό αυτό. Θα έρθει να σου διαβάλει κάποια συγκεκριμένη αλήθεια. Και εκεί η Εύα απαντάει και λέει, όχι από του καρπού των δένδρων του παραδείσου μπορούμε να φάμε. Από δε του καρπού του δένδρου, το οποίο είναι μέσα του παραδείσου, είπε ο Θεός, μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτό, για να μη αποθάνετε. Και εδώ έρχεται η Εύα και προσθέτει κάτι στην εντολή του Θεού. Ο Κύριος τους είπε να μη φάνε. Η Εύα λέει, να μη φάμε ούτε να το αγγίξουμε. Αυτό το πρόσθεσε εκείνη. Και λέει τώρα στο 4 εδάφιο, που πιστεύω το 4 και το 5 είναι η ενσωμάτωση όλης της ανατολικής φιλοσοφίας. Και είπε ο Όφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Τώρα έρχεσαι και έχεις δύο λόγους. Έχεις για πράγμα το λόγο του Χριστού που λέει ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και έχεις και πάλι το λόγο του Αποστόλου Πέτρου, αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με, δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία, ούτε όνομα άλλο είναι δεδομένο υπό τον ουρανό δια το οποίο πρέπει να σωθούμε. Και έχεις και το λόγο του Όφεως, του Γκουρού, του Σάουλη, του άλλου από τον Νεπάλ, που σου λέει δεν είναι έτσι. Αλλά υπάρχουν πολλοί δρόμοι για τον Θεό. Εσύ τον αποκαλείς Χριστό, άλλος τον αποκαλεί Μωάμεθ, άλλος τον αποκαλεί Βράχμα, άλλος τον αποκαλεί Βούδα, άλλος τον αποκαλεί Νιρβάνα, ό,τι θέλεις. Και υπάρχουν πολλοί δρόμοι και ο κάθε δρόμος οδηγεί στον ίδιο Θεό. Έλα να σε διδάξω εγώ έναν άλλον δρόμο. Αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγετε από αυτού, θα ανοιχθούν οι οφθαλμοί σας. Και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζετε στο καλό και το κακό. Και αισθάνομαι ότι ακριβώς αυτή η ρίση, Δημήτρη και Ανέστη, και σου δίνω αμέσως το λόγο, Δημήτρη, είναι η βάση του Ινδουισμού και της Ανατολικής φιλοσοφίας. Ποια? Ότι αν εσύ προσεγγίσεις διαμέσου του διαλογισμού, της γιόγκα, της αυταπάρνηση, θέλεις της αυτοπιθαρχίας μέσω πολεμικών τεχνών πάνω στα θιβετιανά μοναστήρια και να χτυπάς το σώμα σου κλπ. Κλπ. Θα καταφέρεις τελικά να ανοιχθούν οι οφθαλμοί σου. Αυτός είναι ο διαλογισμός, το enlightenment, η διαφώτιση, να δω το φως. Θα είσαι ως Θεός. Τελικά ο Θεός δεν είναι απλώς ένας Θεός δημιουργός και ένας. Ο Θεός είσαι εσύ, μέσα σου κατοικεί ο Θεός. και θα γνωρίζεις εσύ. Και πρόσεξτε, θα ορίσεις εσύ το καλό και το κακό. Δεν χρειάζομαι εγώ τώρα το Ευαγγέλιο ή κάποια άλλη θεότητα να μου πει τι είναι το καλό και το κακό. Εσύ θα καθορίσεις τι είναι το καλό και το κακό, γιατί δια του διαφωτισμού, δια της ενσυναίσθησης, της διαφώτισης, εσύ πια θα καθορίσεις, γιατί εσύ είσαι ο Θεός.
Δημήτρη, εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι όσον αφορά τις θρησκείες αυτές της Ανατολής, θα μιλήσω με βάση τα στοιχεία τα οποία μας δίνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έτσι, στα μαθήματα τα οποία έχει στα προπτυχιακά. Είπες πολύ ωραία για τον Ινδουισμό, τα βασικά του στοιχεία στα οποία δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Υπάρχει και το Ισλάμ, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι όσον αφορά τις κατευθυντήριες οδηγίες. Υπάρχει και ο Βουδισμός, δηλαδή οι τρεις βασικές θρησκείες της Ανατολής είναι το Ισλάμ, ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός. Όσον αφορά τον Ινδουισμό, με τον οποίο θα ασχοληθούμε αρκετά σήμερα, είπες πολύ ωραία ότι τα λεγόμενα ιερά βιβλία σύμφωνα με τους Ινδουιστές είναι οι Βέδες και οι Ουπασινάδες. Αυτό στο οποίο όμως θέλω να τονίσω είναι ότι η απελευθέρωση και η λύτρωση στον Ινδουισμό συνδυάζεται με μία έννοια την οποία νομίζω ότι όλοι είμαστε εκεί και ονομάζεται γιόγκα. Δηλαδή η γιόγκα είναι η σταδιακή απόσυρση του νου από τον εξωτερικό κόσμο και η ένωση με τον Μπράχμαν. Τι σημαίνει δηλαδή γιόγκα? Γιόγκα σημαίνει ένωση και όπως ορίζει εδώ πέρα το λεξικό το οποίο διαβάζω, λέει ότι είναι ο σύντομος δρόμος για τη λύτρωση στον Ινδουισμό. Να θυμίσω για τους ακροατές εκείνους οι οποίοι ίσως δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με αυτές τις έννοιες, ότι στον Ινδουισμό υπάρχουν οι κάστες, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι χωρίζονται στους ιερείς ή τους βραχμάνους, στους αριστοκράτες και στους καλλιεργητές. Και αυτό το οποίο γίνεται σαν πεποίθηση στον Ινδουισμό, υπάρχει ξεκάθαρα η έννοια της μετενσάρκωσης, το οποίο σημαίνει ότι σύμφωνα με τις αρχές του Ινδουισμού η ψυχή είναι αιώνια, αλλά με το τέλος της ζωής μεταπηδάει σε μια άλλη κατάσταση, σε μια άλλη κάστα, ανάλογα με τις πράξεις τις οποίες έχει κάνει μέσα σε αυτή τη ζωή. Θέλοντας λίγο να σταθώ στο κομμάτι της γιόγκα, το οποίο συνήθως στο δυτικό κόσμο το γνωρίζουμε ως μια μορφή ασκήσεων, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι ουσιαστικά η γιόγκα, σύμφωνα με τον Ινδουισμό, έχει την ικανότητα να μας βοηθάει να αυξανόμαστε στη γνώση, στην αγαπητική αφοσίωση και στις πράξεις. Και αυτό το οποίο έχει σαν βασικό νόημα, συνδυάζοντας θεωρητικά τον διαλογισμό μαζί με τις ασκήσεις, είναι να ξεκολλήσει ο νους από τις διάφορες σκέψεις, αφού με αυτές ταυτίζεται, έτσι λένε, με τα αντικείμενα με τα οποία αναφέρεται, άρα να φύγει από τον κόσμο των φαινομένων και να γίνει σχετικά ανεξάρτητος. Οπότε ο νους θα πρέπει να ασχοληθεί με ένα μόνο αντικείμενο, μετά να στραφεί στο κέντρο αυτού του αντικειμένου και ουσιαστικά να φύγει τελείως από την καθημερινότητα και να απελευθερωθεί. Στο σημείο αυτό, να θυμίσω στους ακροατές ότι συγκεκριμένα για τον Ινδουισμό δεν υπάρχει, διόρθωσε με Δημήτρη και Ανέστη αν κάνω κάποιο λάθος, ένας θεός. Υπάρχει έτσι ο λεγόμενος είτε πανθεϊσμός είτε πολυθεϊσμός, σε ακραία αντιδιαστολή με αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι, το γνωρίζουμε όλοι όσον αφορά το τι λέει ο Λόγος του Θεού, και συγκεκριμένα στον Τιμόθεο λέει, διότι είναι εις Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αυτό το οποίο χρησιμοποιεί σαν εργαλείο ο Ινδουισμός, και θα κλείσω με αυτό, είναι ότι ενώ στην αρχή σαν θρησκεία αναφερόταν κυρίως σε αυτούς οι οποίοι παρικούσαν στις όχθες του ποταμού του Ινδού από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πλέον έχει διαδοθεί πάρα πολύ στις δυτικές κοινωνίες. Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, σύμφωνα με κάποιες μελέτες τις οποίες κοιτούσα το απόγευμα, γύρω στο 15% των Ευρωπαίων πολιτών ασπάζονται τις βασικές αρχές του Ινδουισμού εκτελώντας τη γιόγκα, και θα το δούμε νομίζω και στη συνέχεια της εκπομπής, είναι κάτι το οποίο συνεχώς έχει την τάση να αυξάνεται. Και αυτό το οποίο είναι αρκετά ανησυχητικό, Δημήτρη και Ανέστη, από τη δική μου την πλευρά, είναι ότι δεν έχει κανέναν ενδιασμό ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δηλώνει ότι είναι χριστιανός, αλλά παράλληλα να ασπάζεται και πεπιθήσεις άλλων θρησκευτικών δογμάτων. Είναι κάπως αυτό το οποίο, αν μου επιτρέπετε, το έχουμε δει εδώ και περίπου 50-60 χρόνια με την έννοια του λεγόμενου του New Age, δηλαδή της νέας εποχής.
Πράγματι, όπως είπατε και οι δύο αγαπητοί αδελφοί, μιλάμε για πρακτικές, για συνήθειες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάδοση και την χάνουν ευρύτατης αποδοχής, θα μπορούσα να πω, σε πάρα πολλές χώρες του δυτικού κόσμου. Και αυτό είναι βέβαια και ένα παράδοξο της εποχής μας, ότι από τη μια πλευρά η πρόοδος της επιστήμης μας οδηγεί προς τον αθεϊσμό, προς τον απόλυτο υλισμό, δεν υπάρχει τίποτα το πνευματικό, δεν υπάρχει ψυχή. Από την άλλη μεριά, πρακτικές όπως η γιόγκα που αναφέρατε, πολεμικές τέχνες, διαλογισμός, μορφές εναλλακτικής ιατρικής, οι οποίες ξεκάθαρα, δεν το κρύβουν, ξεκάθαρα όλες αυτές οι πρακτικές, οι συνήθειες, οι ασχολήσεις, όπως θέλετε πείτε το, ξεκάθαρα αναφέρονται στα πνευματικά μηνύματα και στο πνευματικό υπόβαθρο του οποίου είναι φορείς. Δεν κρύβεται, δηλαδή, δεν το κρύβουν για παράδειγμα οι πολεμικές τέχνες, ότι ξέρεις πίσω, ξέρω εγώ, ας πούμε από το κουνκ φου βρίσκεται η τάδε φιλοσοφία όπου επικεντρώνεσαι εκεί και τον εχθρό τον αντιμετωπίζεις έτσι. Η τάδε μορφή εναλλακτικής ιατρικής σου λέει να επικεντρωθείς στην ενέργεια που έχεις μέσα σου για να την απελευθερώσεις, τα οποία είναι πράγματα βέβαια που δεν έχουν καμία επιστημονική βάση, όπως θα το δούμε και σε επόμενες εκπομπές. Εν τούτης την χάνουν, όπως είπαμε, ευρείας αποδοχής, και αυτό είναι κάτι το οποίο εκ πρώτης όψεως παραξενεύει, αλλά υπάρχει και μία βάση πίσω από αυτό, ότι πολλές φορές αυτό έρχεται να αντιμετωπιστεί ως κάτι, ας πούμε, το αθώο, το ότι δεν πειράζει, δηλαδή είναι μία τεχνική, ας πούμε, χαλάρωσης, δεν είναι τίποτα παραπάνω, είναι, ας πούμε, ένας τρόπος να διδαχτείς την αυτοπιθαρχία, για παράδειγμα οι πολεμικές τέχνες, και να γίνεις, ας πούμε, καλύτερος άνθρωπος. Είναι ένας τρόπος να ξεφύγεις, ας πούμε, η γιόγκα από τους ρυθμούς καθημερινότητας και να μάθεις να χαλαρώνεις, ή ακόμα ότι είναι κάποιο είδος γυμναστικής, ας πούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για το σώμα, και διάφορα τέτοια πράγματα. Εδώ βέβαια τίθεται το μεγάλο θέμα κατά πόσον μπορούμε όλα αυτά να τα αντιμετωπίζουμε σαν, ας πούμε, αθώες πρακτικές, αθώες ενασχολήσεις, αποσυνδεδεμένες από το πνευματικό υπόβαθρο, από το οποίο, να το πω καλύτερα, από τις πνευματικές τους καταβολές. Γιατί όλα αυτά ξεκίνησαν από κάπου. Ξεκίνησαν, έχουν κάποιο σαφές θρησκευτικό υπόβαθρο. Ξεκίνησαν από την Ανατολή και φέρουν μέσα τους αναπόσπαστα κάποια πνευματικά, παύλα θρησκευτικά στοιχεία. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση για να διαβάσω ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν πολλά βέβαια εδάφια, αλλά ένα το οποίο έχω πρόχειρο μπροστά μου είναι από την Έξοδο. Στη σελίδα 76 στις γραφές του Βάμβα είναι στο κεφάλαιο ΚΓ της Εξόδου και στο 24 εδάφιο. Ίσως να εντυπωσιάζει τον αναγνώστη της Παλαιάς κυρίως Διαθήκης οι επαναλαμβανόμενες εντολές του Θεού για πολύ αυστηρή αντιμετώπιση των λαών οι οποίοι λάτρευαν τα είδωλα και είχαν συγκεκριμένες πρακτικές και τρόπους ζωής. Λέει για παράδειγμα σε αυτό το εδάφιο ΚΓ24 της Εξόδου ότι δεν θέλεις προσκυνήσει τους θεούς αυτών, που δεν θέλεις λατρεύσει αυτούς, που δεν θέλεις πράξη κατά τα έργα εκείνων, αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς και θέλεις κατασυντρίψει τα είδωλα αυτών. Άραγε δεν θα επιτρεπότανε, ας πούμε, εάν, ξέρω εγώ, οι άλλοι λαοί λατρεύανε τους θεούς τους με ένα χορό, ας πούμε, να το υιοθετήσουμε, ας πούμε, ίσως ένα πολιτιστικό στοιχείο, ως ένα τρόπο γυμναστικής, ως ένα τρόπο, ας πούμε, χαλάρωσης από την καθημερινότητα. Βλέπουμε ότι ο Θεός είναι πολύ αυστηρός, απόλυτος θα έλεγα, και λέει ότι δεν θα έχετε καμία σχέση με τους τρόπους με τους οποίους τα έθνη λατρεύουν τους θεούς τους. Όχι απλά θα τα αποφύγετε. Όχι απλά δεν θα τα μιμηθείτε, θα κατασυντρίψετε, λέει, τα είδωλα και θα τα εξολοθρεύσετε. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μία αναπόφευκτη σύνδεση μεταξύ πρακτικών, μεθόδων, ενασχολήσεων και του υποβάθρου του πνευματικού, το οποίο αυτές φέρουν. Και θα το δούμε και αναλυτικότερα παρακάτω και σε επόμενη εκπομπή, ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να κάνει μια πρακτική του τύπου, όπως είπατε, διαλογισμός, γιόγκα, πολεμικές τέχνες, εναλλακτική ιατρική, και να πει: α, εγώ το κάνω μόνο καθαρά για λόγους, ας πούμε, χαλάρωσης. Α, εγώ το κάνω μόνο καθαρά για λόγους γυμναστικής, για λόγους υγείας. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με ένα πνευματικό υπόβαθρο, το οποίο οπωσδήποτε δεν είναι χριστιανικό και δεν προέρχεται από τον Τριαδικό Θεό, Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο, τον μόνο αληθινό Θεό. Και εδώ ακριβώς εγκύπτει το πρόβλημα, και κυρίως στη μη συνειδητοποίηση, κυρίως εκ μέρους των χριστιανών, ότι δεν είναι κάτι αθώο, εντάξει, ένα παιχνίδι, μια γυμναστική, μια ενασχόληση, μια χαλάρωση, αλλά ότι πάει πακέτο με κάτι το οποίο είναι πνευματικό αλλά δεν είναι δοσμένο από το Θεό, και εκεί ανοίγεται η πόρτα του μεγάλου κινδύνου.
Πραγματικά ο Κύριος να μας φυλάξει. Αισθάνομαι σήμερα, Δημήτρη και Ανέστη, ότι είναι μήνυμα φύπνισης. Κρούεται ένας κόδωνας κινδύνου μέσα από αυτή τη ραδιοσυγνότητα, καθώς πάρα πολλοί συμπατριώτες μας ενσωματώνουν στην καθημερινότητά τους πρακτικές οι οποίες από πίσω έχουν πολύ σκοτεινή ιστορία και πολύ ύπουλη φιλοσοφία, η οποία στοχεύει στην ψυχή. Μπορεί κάποιος σήμερα να λέει: εγώ με τη γιόγκα που κάνω κάθε πρωί χαλαρώνω. Εγώ έρχομαι να σου πω σήμερα: χαλαρώνεις μεν, αλλά ανοίγεις πόρτα διάπλατα σε ξένες δυνάμεις. Και φανταστείτε πόσο παράξενο, γιατί αν κανένας ψάξει στο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται πολύ έτσι μεγάλη φιλοσοφία. Όλοι ξέρουν ότι η γιόγκα ουσιαστικά είναι μια στάση προσευχής διαλογισμού του Ινδουισμού. Και ρωτώ, θα ενσωμάτωνε κάποιος Ινδουιστής χριστιανικές πρακτικές ως μέσο χαλάρωσης ή εκγύμνασης? Για παράδειγμα, θα καθόταν κάποιος Ινδουιστής, λέω τώρα ένα παράδειγμα, να γονατίσει τόση ώρα, ας πούμε, προσευχόμενος, ξέροντας ότι αυτή είναι χριστιανική συνήθεια, ως μέσο εξάσκησης για τις Ινδουιστικές πρακτικές? Ή, για παράδειγμα, ένα άλλο παράδειγμα, θα έκανε κάποιος Ινδουιστής το σήμα του σταυρού για να κάνει γύμνα στο δεξί χέρι? Και όμως τόσο γελίο φαίνεται στους Ινδουιστές η ενσωμάτωση Ινδουιστικών πρακτικών από δυτικούς χριστιανούς, τις οποίες αποκαλούν μέσω γυμναστικής και χαλάρωσης. Και θα χαμογελάνε και θα λένε: τι ωραία, παίρνουνε οι σπόροι της δικής μας θρησκείας μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Και το απίστευτο δε είναι ότι υπάρχουν πραγματικά μεγάλες εκκλησίες στην Αμερική οι οποίες μέσα έχουν και γυμναστήρια εκμάθησης γιόγκα. Φανταστείτε τώρα να δείτε, ας πούμε, μεγάλη προτεσταντική εκκλησία η οποία μέσα έχει και γυμναστήριο, έχει και, ξέρω εγώ, κάποια άλλα πράγματα, και μπορεί να έχει και παιδικό σταθμό για τα παιδιά, δηλαδή είναι σαν κέντρο, και μαθαίνει στα παιδιά ή στις μητέρες γιόγκα και μετά τους κάνει και κήρυγμα για τον Χριστό. Δηλαδή, και το βλέπει ο άλλος ο Ινδουιστής και λέει: δεν ξέρουν τι πιστεύουν, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και πρέπει σήμερα να σταθούμε. Είπε ο Ηλίας στο λαό, πάνω στο όρος Κάρμηλο: αν ο Βάλιν ο Θεός, λατρέψτε τον. Αν ο Κύριος είναι ο Θεός, λατρέψτε τον. Και τα δύο είναι αδύνατον. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και όσοι δεν μας παρακολουθείτε από την αρχή, ασχολούμαστε, είναι το πρώτο αφιέρωμα από μια σειρά που θα ακολουθήσει, πάνω στην προσπάθεια εισαγωγής εδώ και πολλών δεκαετιών του πνεύματος και της φιλοσοφίας της Ανατολής μέσα στις χριστιανικές κοινωνίες. Πάμε στον αγαπητό Δημήτρη Ζαφύρογλου για ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.